Ja. Nej, fordi altså det er jo netop specifikt, at du har en i og med at Frankrig havde der er mange ting, men du havde jo også den franske revolution, og du havde mange ting, men du havde meget som var skidt, men du havde også en anden. Du fik ligesom en idé om nationen,
ja,
som du stadigvæk har i Frankrig i dag. Altså, tag ned til Frankrig, ikke? Altså der hænger jo det er ligegyldigt, om det er en børnehave, eller en skole, eller et offentligt kontor, så hænger der et fransk flag udenfor.
Okay.
Og så står der lighed, frihed og broderskab ovenpå, og
okay.
Der er en national...
Det er ikke på samme måde afskrevet nationalstaten, som
nej,
man holder på stilestaten.
Og det vil sige, at du har også, altså der er altid, du kan faktisk altid genvælge det der. Hvis det er lidt som USA, altså... Altså, der er et lille USA i Frankrig på den måde. Du har så også en elite, du har et oligarki, du har mange ting.
Det er derfor, der er plads til en figur som de Gaulle i sin tid.
Ja, og fordi Frankrig behøvede det for at overleve også, ikke? Ja. Så Tyskland er jo så en altså, der er, altså, interessant i Tyskland er, at der er et eller andet sted, stadigvæk en idé om Tyskland, om den tyske forfatning. Jeg siger stadigvæk, fordi Tyskland blev besat efter 2. verdenskrig, og man gjorde virkelig et enormt arbejde for...
Hvad?
Om national suverænitet, om Tyskland. Altså fordi efter krigen, så gik man ind og rensede ud, og man havde jo britiske, russiske, franske soldater, og amerikanere og så videre, og man gjorde en masse ting. Men... Og man havde Kongressen for Kulturel Frihed, som gik ind og lavede Frankfurtskolen og sørgede for, at man ikke skulle længere skulle lytte til Beethoven, man skulle lave alt muligt andet lort osv. På trods af alt det her, så er der et eller andet sted stadigvæk en idé om, i den tyske forfatningsdomstol for eksempel, at den forfatning, som man lavede efter 2. verdenskrig, den kan man ikke bare kassere. Så for eksempel, når de tyske politikere, de skriver under på hvad som helst, når de kommer fra EU, og de lavede faktisk en lov, hvor de sagde, jamen EU kan få lov til at lave lov for os. Og så kom den tyske forfatning, der stod og siger, nej, det kan I ikke.
Okay.
Fordi ifølge den tyske forfatning, så er det jer, der skal lave lovene for den tyske befolkning. Og det kan I ikke bare give den magt til Lissabon. Den går ikke.
Okay.
Der har for eksempel med det her med euroen, så lavede man så en det blev så prøvet ved forfatningsdomstolen, og forfatningsdomstolen sagde, jamen tysk, man kan godt gå med i en euro, under forudsætning af, at euroen er lige så stærk, som D-marken er. Så i det står også, at hvis euroen ikke er lige så stærk, som D-marken var, så kan Tyskland, og skal Tyskland træde ud af euroen. Så der er sådan nogle... Så der er en altså problemet er bare at man er blevet så knækket, man er blevet så ødelagt, at hvis du nu spørger, eller er der nogen i Tyskland som virkelig begynder at kæmpe for noget? Nej. Der skal være, hvis USA gør det, så vil Tyskland komme bagefter. Hvis der var et USA, som siger til Tyskland, kom, nu er vi partner med jer, nu skal vi gøre noget sammen. Så vil de gøre det. Så vil de kunne begynde at bygge industri igen. Så vil de begynde at kunne finde ud af ting igen. Men de skal ligesom have USA med. Franskmændene, de er også... Altså, tyskerne er bange for... Det mest skræmmende ord for en tysker, det hedder alleingang. Tysk alleingang. Det, at Tyskland skulle gøre noget alene. Det er et mareridtscenarie. Det tør man ikke. Fordi det er jo det samme, som at man er nazist. Sådan lidt. Hvis Tyskland gør noget imod, hvad resten af Europa siger, det var jo ligesom nazisterne.
Det har man ligesom prøvet.
For franskmændene, derimod, at hvis du siger til en franskmand, jamen, I står jo alene med det her, generer det franskmanden?
Nej.
For de ved jo bedre. Nej, så der
er... Selvom der er brugt en tarpe, så fik franskmændene ikke smadret deres.
Det er rigtigt.
Det er
tysk. Frankrig har aldrig tabt, som Tyskland tabte. Tyskland, de fik ikke smæk bare én gang, men to gange. Og det er også, altså hvis man nu spørger, hvorfor LaRue snakker om et firemagtsaftale for pokker, hvad med Europa, EU? Det her er jo en mega stor potentiale, ikke? Hvorfor nævner han ikke EU? Fordi han siger, fordi EU ikke har suverænitet. Jo, der findes noget EU, men det er jo netop ikke nationalstaterne, det er jo netop det her supranationale byråkrati på top af det.
Hvad med Japan, Thomas? Det er landets næste økonomi. Japan er landets også et
fald. Jo, men Japan har, så vidt jeg kan forstå, i frygtelig lang tid ikke været særlig suverænt. Altså, de har fungeret lidt som sådan nogle...
De er ikke ledelse, men de har jo en enormt stærk økonomi.
Ja, men det er lidt ligesom, de manipuleres udefra. Altså, de har ikke nogen egen... Af britterne.
Nå, okay.
Men ikke direkte, også tror jeg i høj grad via Wall Street og via kredse i USA.
Ja.
Altså de har været meget...
De mange ledelse. Det er der meget mange, der kommer ledelse. Og det er
helt vildt. Det er
mange år.
Ja. Ja. De har jo økonomisk og
finansielt
farver til at gøre noget. Ikke? Altså,
japansk industri er jo enormt innovativt og enormt.
Ja. De er bare ude i en kæmpe krig.
De har en meget stærk innovativ industri.
Ja.
Det er bare... Men på 2% så får Newsly i Japan som verdensmænds innovativ samfund. Det er enormt teknologisk avanceret. Og det er helt til hele, altså, både på kernekraft og batterier og på solceller. De har en meget avanceret
innovativ.
Ja. Ja. Men der er bare ingen med. Så det er en mærkelig, så kan jeg lægge en dinosaur, ikke?
Ja.
Kæmpe krop og ingen hjerte.
Ja, men det, og det har, der er så også lidt historie med det, ikke? Fordi at det var jo også en af taberne fra 2. verdenskrig. En del af prisen var, I kan få lov til, at vi genopbyggede, men det var ikke... Altså igen, transformationen af Japan, hvor Japan ligesom blev... at man lavede hele outsourcingen fra USA og fra Vesteuropa til Japan, altså med biler, med videomaskiner og alt det her. Altså Kina, det er jo noget nyt, men dengang var det Japan, og senere Sydkorea. Ja. Og det var ikke noget, det var ikke japanerne, der besluttede sig for det. Det var jo ligesom en del, det var ligesom de her internationale aktører, som besluttede sig for, nu skal Japan have den rolle. Og de penge, som Japan tjente på det, er i en vis forstand heller ikke japanske penge nødvendigvis. Det er penge, som Japan tjener, som de så skal investere, som de får besked på at investere dem.
Det er via markedet, de kan se.
Nej, altså det er ligesom den politiske kontrol. Så havde man forskellige ting, som den trilaterale kommission, hvor man så kontrollerer ting, man har andre ting. Altså så lavede man sådan noget som den her Plaza-aftale i sin tid. Så får japanerne at vide, at nu ændrer vi kurserne, nu kører vi dollaren ned i værdi, fordi vi skal ligesom have gælden. Det er ikke, man er ikke suveræne aktører.
Okay. Der er mange ting i Japan, der er mærkelige. De har haft kolossale handelsoverskud i mange, mange år. Ikke? Og så er det næste tur, det vil jo være at opskrive deres valuta. Og så vil befolkningen få glæde af det. Så vil de japanske befolkning få glæde af det.
Ja.
Og det sker jo ikke. Altså, hvorfor bliver det japanske igen ikke opskrevet?
Vil man så glæde af, at det ikke bliver opskrevet?
Ja, der så har du den der kreditsvans. Der de har en internationale finansverden, ikke? Det der sker, det er, at man har lånt penge. Altså, Japan er verdens største kreditor. Man har lånt penge i Japan, altså Island for eksempel, lånt penge i Japan for meget lav rente. Og så tager man til Island eller USA, og så spekulerer man det der.
Det er det, hvor de kørte op.
Det er helt væk, du kan se. Japan har været en stor kreditor i mange, mange år. For meget, meget lav rente. Det er med sådan en rente. Og da I spørger, og det vil jo ikke fungere, det der. Det fungerer jo kun, hvis den japanske yen ikke stiger. Fordi når du låner den japanske yen, og så har vi sammen med valutarisikoen. Og hvad man vil sige, jamen altså, den japanske befolkning vil have glæde af, at den yen bliver opskrevet. Når de har en handelsoverskud år efter år efter år, så er det naturligt, at det vil være opskrevet.
Altså der er en, det er jo så det som er, Kina er lidt anderledes. Og det har også noget at gøre med historie, det har også noget at gøre med, at Kina hviler på sin vis mere i sig selv end Japan. Altså Kina har en positiv historisk selvforståelse i forhold til Japan for eksempel. Har også en meget mere substantiel kultur. Altså, Men Japan har gjort nogle ting, for eksempel. Der har været visse ting i Afrika med nogle rigsprojekter og sådan lidt. Men Kina gør det jo meget mere lige nu, utryggeligt. Gå ind i Afrika og sige, ja, vi vil gerne være med i nogle projekter. Man er i gang med, man har hjulpet Sudan med at lave olieudvinding. Man er i gang med Nigeria. Selvfølgelig noget for noget. Man vil gerne have råstof til gang. Hvad?
Ja.
Men mange steder, og så, men kineserne er jo så, altså for afrikanerne er kineserne jo drømmesamarbejdspartnere. Fordi hvor briterne eller franskmændene eller amerikanerne, de bare vil tænke på, hvordan kan de hente noget ud, så siger kineserne, skal vi ikke bygge noget? Vi ikke have nogle jernbaner? Vi ikke have et eller andet kraftværk? Men så når LaRouche siger, hvorfor USA, Kina, Rusland og Indien? Fordi USA er USA. Der har en vis suverænitet. De har pondus. Rusland, det er trods alt den tidligere anden supermagt. Og det kan godt være, at de ikke har samme styrke i dag, men de har en global efterretningstjeneste. De kan rykke i trådene. De har gamle venner. De har en vis global indsigt. Der er noget at rykke med. Og så har de masser af råstoffer og et enormt territorium. Og så har de en enorm videnskabstradition.
Ja.
Lidt, men det vi forsøger at få det skiftet over til. Så har vi Kina, og det er 1,3 milliarder mennesker, det er den hurtigst voksende økonomi osv. osv. Så har du, og de har stadigvæk, altså belært af katastroferne, som skete ved Sovjetunionens opløsning, så har Kina beholdt en stærk central styring på visse områder for at undgå den samme form for disintegration, som fandt sted ved Sovjetunionen. Så har vi så Indien. Indien har stadigvæk en vis suverænitet over sin økonomi. Det er ikke bare frihandel, fordi det tør de ikke. Deres økonomi er størstedelen af den økonomiske aktivitet i Indien. Drejer sig stadigvæk om Indien. Så det er en økonomi, der er langt mindre beroende på verden udenfor, end de fleste andre.
Yes.
Og så er det stadigvæk, hvad er det, 1,1 milliard mennesker. Og de har verden, den største ingeniørkadre i verden. Og så er det sådan, at har du 1,1 milliard mennesker, eller 1,3 milliarder mennesker, jamen så er du fremtid. Det er bare et spørgsmål om, at få de her folk op på et bare et nogenlunde standard af et eller andet, så rykker det. Og specielt, hvis du så sætter dem sammen.
Det kan man se i Kina, hvad der sker i Kina for 30 år.
Ja.
Det rykker virkelig
højt. Og derfor, når LaRouche siger, hvis de her fire går sammen, så er det verdens fremtid. De kan så at sige helt ved egen kraft kan de sige, nu sætter vi nogle nye spilleregler, og så er alle andre tvunget til i princippet at gå med på det, fordi hvis de fire går sammen om det, så er det et faktum.
De
kan ikke stoppe det. Derimod, hvis USA ikke er med, og hvis Rusland lader sig narre ind i på grund af deres splid med USA, som man hele tiden spiller på forskellige vis. Altså USA laver også hele tiden sådan nogle spænder ben for Rusland på forskellige måder. Der kører stadigvæk et spil. Så hvis Rusland i stedet for at lade sig besnakke til at sige, jamen, hvorfor skal vi have USA med, når vi kan have Brasilien med? Vi kan have BRIC i stedet for. Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Så kan vi fire stå sammen. Og så kan vi styre verden, for så kan amerikanerne ikke længere bestemme noget. Og det er det spil, briterne kører. Fordi de kan ikke... Hvordan kan de manipulere russerne rundt i Malaysien? Hvordan kan de forhindre, at Rusland samarbejder med USA?
Og det vil ikke kunne fungere. Det vil ikke kunne...
Og det vil ikke kunne fungere af to årsager. Den vigtigste er, at Brasilien er... B'et i Brasilien står ikke for Brasilien, men for British. At briterne kører sjovt, at Lula har de styr på. hvor at Brasilien bliver kørt af de her internationale finansielle...
Det vil ikke være den samme politik, der vil blive udstrålet.
Nej. Af de her magter, som er og Brasilien har ikke en national suverænitet, som de står ved, som USA ville have, hvis det var det, USA valgte at gøre. Fordi lige nu er USA jo ikke... Det er jo britterne. Men hvis USA ville gå sammen med Rusland, Kina og Indien, så betyder det, at USA vil skifte tilbage til en anti-britisk, anti-imperialistisk, anti-privat finanskontrol.
Det kunne så også styre Brasilien.
Ja, men så kommer Brasilien selvfølgelig med.
Det er jo alligevel, man kan sige, det er land, der sidder på Sydamerika. Der vil du få det
værre ting med også. Og sådan er det, at altså i de gode... På de gode tidspunkter i Sydamerikas historie og i Mellemamerikas historie, jamen det er, når USA kommer med en positiv input. Altså når USA, da Lincoln styrede USA, så var der pludselig et godt samarbejde med Mexico, og så rykkede Mexico også i den rigtige retning og sådan noget. Fordi USA er storebror i den del af verden. Så,
Men Briklandene har jo ikke faktisk selv godtaget den der konstellation ved at holde nogle møder i Frederiksberg.
Ja, men og du havde jo også, altså, du havde jo sådan set en variation på det i København.
Ja.
Ikke? Altså, der var Rusland så rejst tidligt hjem, fordi at de har jo CO2-kvoter til op over begge øer.
Ja.
Men der var det Kina, Indien, Brasilien, Sydafrika. Der var kernen i at sige, forget it. Vi vil ikke gå med til det her, fordi vi vil have udvikling.
Og det er også naturligt, at de lande går sammen, kan du sige, fordi det er et sted, er det også den rige verden over for den fattige verden. Det fremmer han jo også, og den fattige verden er jo stadigvæk udviklingsspanden.
Jamen, og det er jo så der, hvor det var slåskampen også i København. Fordi det er det, Kina siger. Det er det, Indien siger.
Ja.
Men det, som Obama så sagde, det er, Kina, I er jo verdens største kreditor. Vi skylder jer 1000 milliarder. Hvordan kan I sige, I er fattige? Altså selvfølgelig så kan man sige, at den nye udvikling er, at USA skal med i klubben, fordi USA er nu også blevet et udviklingsland. USA skal også opbygges.
Hvis du ser på gælden, så er USA
et udviklingsland. Og hvis du ser på infrastrukturen, hvis du ser på...
Men det er kun fordi USA er så stort, at det
sker. Ja, fordi USA er verdens eneste supermagt
stadig. Det jeg mener, ellers havde ikke været på en overtaget tid. Altså med det
gælde
USA har i dag.
Det er alt. Kina er jo også fra supermagt.
Nej, fordi altså igen, det har jo så noget at gøre med, at for at være en supermagt, skal du kunne agere militært over alt i verden flere steder på en gang, og det kan Kina ikke. De har slet ikke.
Det er jo bare en definition, altså.
Nej. Kina er en, at du vil sige snak, du kan begynde at sætte spørgsmålet, er Kina en økonomisk supermagt?
Jamen, det er jo uden tvivl. Det er Kina er en klar økonomisk supermagt. Ingen tvivl om.
Men det, at Kina netop ikke er en international... Altså, og Kina slet ikke overskud, at skulle være en international operatør.
Nå, men det er ligesom, det er det, det USA for 100 år siden. Der var det først Theodore Roosevelt, der begyndte at få USA til at agere som en stormagt. Man kan sige, at USA allerede var en stormagt i slutningen af 1800-tallet. Men de agerede bare som en stormagt. Altså, og ser du tit, der går noget tid fra, at man bliver en stormagt til faktisk, at man selv finder ud af det heroppe.
Kina minder faktisk, altså på sin måde vis, minder Kina rigtig meget om USA. Altså i form af, at du har ret, fordi USA til at begynde med, så var det primære formål for USA, det var at fortsat kunne eksistere.
Og udvikle landet,
og det havde man mere end nok i. For det var så enormt. Og så i næste fase, det blev så Monroe-doktrinen. Så blev det eksplicit at forhindre, at de europæiske imperiemagter kunne gøre deres indflydelse gældende i Amerika, inklusive i Sydamerika. Og at USA så det som sin opgave at forhindre europæiske imperiemagter i at manipulere og kontrollere, hvad der foregik i Sydamerika. Det her er stadigvæk omkring Lincoln og så videre, ikke?
Altså,
midten af 1800-tallet og frem efter. Men det blev så Monroe-doktrinen. Det her med, at europæiske kolonimagter, de har ikke noget at gøre derovre. Det er USA, der skal bestemme, hvad der foregår i baghaven. Jeg siger det, fordi altså, det er jo så et skridt videre frem, at man er blevet stor nok til ikke bare at tænke på sig selv og overleve, men begynder og så begynder at sprede. Kina lige nu, Kina indtil nu, så er det jo de har nok i bare selv at klare sig.
Men jeg synes bare, det minder rigtig meget om USA for 100 år siden. Og det kan godt sige, før første verdenskrig, det går 100 år tilbage i 1910. Der havde Tyskland verdens største militær. Uden tvivl, altså vi havde også den største militær på landjorden i hvert fald. England havde den største flåde. Men Tyskland havde verdens stærkeste her.
Det var under Bismarck.
Det var under Bismarck, og så Kaiser Wilhelm. For USA var kun i starten med at prøve at spille en rolle. Men selv på industriproduktionen, så var USA for længst overhalet England og Tyskland. Det var allerede sket i 1870'erne og 80'erne. Så det er jo lidt det samme, vi har med Kina i dag. Altså industriproduktionen i Kina har for længst overhalet USA.
Det der så er, hvad kan man sige, den store forskel, det er, at fra USA blev grundlagt, så havde USA en iboende mission. Det, som man på engelsk kalder manifest destiny. At det var hele tiden ideen i grundlæggelsen af USA, at de frihedsrettigheder, som man tilkæmpede sig i Nordamerika, og en nation baseret på disse frihedsrettigheder, det var noget, man skulle hjælpe med til at sprede til hele jorden. Så det vil sige, at du havde ambassadører rundt omkring i verden, altså som for eksempel ham her, Pershing Smith, som så tog til i 1870'erne og 80'erne tog til Japan og hjalp dem med at få en industriel renaissance i gang. Man havde folk som for eksempel Friedrich List, der kom fra Tyskland, som kom til USA, blev opdraget i det amerikanske system, og så blev han sendt tilbage til Tyskland som amerikansk ambassadør, hvor han så var med til fra den position og sørge for, at man begyndte at bygge jernbaner, begyndte at bygge en industriel opbygning af Tyskland. Der var et tæt samarbejde mellem USA og Rusland, og hvor efter at USA havde bygget sin transkontinentale jernbane, blev den så hjalp man med til at give gode råd og vejledning til, at Rusland kunne gøre det samme med at bygge den transsibiriske jernbane. Så fra begyndelsen af, fra USA blev dannet, var der hele tiden en idé om, at ja, vi kom fra et andet sted i verden til Nordamerika for at kunne etablere en nation baseret på disse idéer og disse principper. Men vi har en gæld at betale tilbage. Det her kan ikke kun være for os selv. Det her må også gives tilbage til Europa og til andre dele af verden. Og på de gode tidspunkter i den amerikanske historie, så er det så blevet genoplivet. Altså det er det, når Lincoln så kom til efter en lang periode, hvor USA var gået over til noget helt, helt andet. Så kommer han tilbage og siger i sin Gettysburg Address, det her, altså, at som var midt under krigen, vi var tæt på at tabe det hele, men vi er et kritisk eksperiment på at bevise, at det er muligt at have et land, der kan reageres af folket, for folket og med folket. Og det overlevede så den her test, den her afprøvning, som borgerkrigen var. Så har man det samme med Roosevelt, går så tilbage til de her principper Og for ham er det derfor en naturlig ting, at det er USA's opgave at sørge for, at 2. verdenskrig kan ende på den rigtige måde.
Franklin D.
Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Ikke Theodore Roosevelt. Nej. Det var kanonbådsdiplomati. Det var noget helt andet.
Ja, ja.
Og det er det, som LaRouche hele tiden, i hver eneste webcast, LaRouche har, og som man vil have et nyt webcast nu her, som jeg ikke har nævnt endnu, den 13. På lørdag 8 dage, hvor han vil have et nyt webcast om The Ides of March 2010. Det LaRouche adresserer i hver eneste webcast, han har, det er den her Manifest Destiny, det er den her iboende mission, som, eller USA's skæbne, kan man også tage det, men det er en selvvalgt skæbne, så det er en mission, for at gøre det her, og som gør, at selv, når det ser sortest ud lige nu, og det ser ud som om USA virkelig, som under Bush gør alt det forkerte og ødelægger verden, og hvordan kunne nogen i deres vildeste fantasi elske USA, så siger LaRouche, det er det her, og det er det, vi skal tilbage til. Og det er også det, der gør, at de fleste mennesker selv, de fleste, der ligesom, når man har været derude, hvor man virkelig er sur på USA, fordi USA gør så mange dårlige ting, så har man alligevel også en kærlighed til USA, fordi der er noget, der er jo den her anden tradition.
Ja, det er godt. Jeg vil sige, altså, den amerikanske imperialisme, den har været idemisk, hvor den europæiske imperialisme har været grådig.
Jo, men det er så bare forkert at bruge udtrykket i imperialisme, fordi at hele...
Det er udbredt idéer, altså...
Ja, men det er ikke imperialisme. Altså, ideen med imperialisme, det er, at du bygger et imperie, hvor du dermed har overherredømme og bestemmer for folk og bestemmer over folk.
Altså bestemmer mere, hvad det er, idéerne er.
Ja, men altså ideen med...
Bestemmer, hvad det er, folk tænker.
Nej, nej, også du kontrollerer dem fysisk. Du sætter rammerne for imperiet. Og det skal de bare rette sig ind efter.
Det ligger til USA, det var så i Vietnam, for eksempel, hvor det kom til at virke som en form for gammeldags europæer.
Ja, men der var det bare, og det var det også, altså fordi, hvad var Vietnamkrigen? Jamen det var, at efter 2. verdenskrig, så skulle de europæiske stormagter have deres kolonier tilbage, inklusive Frankrig skulle have Vietnam. For de havde jo befriet sig, de sataner. Hvad bilder de så også ind? Hvorfor skulle de være selvstændige? Og så gik man ind og sagde, derfor skal USA være med og genetablere de europæiske kolonimagters overherredømme. Det var, hvad Vietnam var. Mens at hvad hedder han, lederen for Nordvietnam, Ho Chi Minh, han forsøgte jo at få en alliance med USA, fordi han sagde, vi er naturlige allierede. Og så havde vi aldrig haft det problem. Jamen fra 2. verdenskrig. Fordi, altså igen, det er jo så det her sørgelige med, at Roosevelt døde.
Ja.
Fordi Roosevelts politik, det var netop det her, at vi skal støtte de lande i at bekæmpe vores fjender, tyskerne og japanerne osv.
Japanerne havde jo
indtaget
Vietnam, så de
indtog
helt ind. Så en stor del af alt det her, jamen, der havde man jo modstandsbevægelser, som man støttede og som lykkedes at befrie sig. Problemet var så, at Roosevelt døde, og under Truman, så transporterede den amerikanske flåde faktisk, blandt andet franske soldater og britiske soldater, tilbage for at genetablere kolonikontrol. For de var jo smidt ud. Og det er det tragiske, og Vietnam er sådan set en del af det. Så det er... Altså igen, USA, når det er bedst, det er ikke kolonitradition. Det er ikke imperialisme. Det er befrielse i en vis forstand. Altså når du giver folk idéer, så de kan sætte sig selv fri, og ikke længere være underlagt en imperie, så er det ikke imperialisme, så er det...
Men kan man ikke sige, at Kina i dag har nogle af de her væk også?
Jo, altså der hvor Kina minder lidt om USA fra det tidlige USA, det er, at det er så vildt, altså, fordi det er jo også helt grotesk mange af de ting, der foregår i Kina.
Skal vi stemme mere?
Det kan også stoppe.
Jeg nu skal gå, og jeg lavede en aftale med, og Christian snakkede lidt med
Jamen fordi, at ligesom i de tidlige USA, altså nu læste jeg en beretning om, hvordan man byggede den transkontinentale jernbane. Og det var jo ikke sådan noget med mindsteløn og dit og dat, vel? Det var det rene vilde vest.
Det var jo med kineser, jo.
Og det er kineserne i dag. Ja, kineserne ud fra Kalifornien var det kineser, der byggede det.
I USA var det kineser, der byggede det.
Ikke, nej, på vestkysten var det kineser.
Ja,
på østkysten var det.
Det var halv-halv eller sådan noget.
Nej, ikke. Det blev det, fordi kineserne var så fandens effektive.
Ja, men det var ikke fordi, at de var
rå slavekraft. Nej, men altså, de havde
ikke. Nej, det var fordi, de havde erfaring i vejbygning på de her ekstremt høje bjerge?
Nej, det var simpelthen fordi, at alle de andre folk i Kalifornien, de gad ikke bygge jernbaner, de ville meget hellere gå ud og grave efter
kul. Ja, det har jeg for længe.
Okay, men det er der også, men der var også det andet element, man simpelthen manglede arbejdskraft. Og kineserne var villige til det. Og så viste det sig så... Jo, for de måtte jo gifte sig, de måtte ikke få... Men det jeg synes, det, altså fordi der er også de her historier, når kineserne går ind og bygger jernbaner i Afrika.
Ja.
Og det er jo med fanger og og det er ikke mindsteløn.
Men de bygger trods alt.
Og så er der nogle ting, vi skal rette op på, men det kommer.
Ja. Og det kan man jo godt sige, altså, at de har spillet en rolle, som at de prøver at hjælpe til at udvikle...
Og der er i hvert fald en idé om at opbygge en fremtid. Ja. Og også i Kina, altså, hvis du ser på, hvordan deres... hvordan folk bliver snydt der, ikke?
Jo. Der er enormt stor korruption i de lokale regeringer.
Så...